halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socon kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee ciwaankiisu yahay voasomali.com.
Afiid wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen Sabti 23-ka bisha May sanada 2015-ka. Idaacaddeena fiidnimona waxaa halkan si wada jira u daadihinaya Xuseen Barre iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Cabte oo ka hadlay xildhibaan Yuusuf Dirir oo lagu dilay maanta magaalada Muqdisho iyadoo xildhibaan kalena la dhaawacay. Waraysi ayaanu arrintaas idinka haynaa.
Qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddeeda habeenimo waxaa ka mid ah barnaamijka martida mikrofoonka oo uu toddobaadkan marti noogu yahay ergiga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada dowladda Ciraaq iyo Maleeshiya taabacsan ayaa la geeyay duleedka magaalada Ramadi ee gobolka Alambar. Gobolkaasi oo ay Ramadi xarun u tahay kana mid ah gobollada waaweyn ee dalka Ciraaq ayaa waxa uu xuduud la leeyahay dalalka Suuriya, Sacuudiga iyo Jordan, mana cadda ilaa iminka mustaqbalka gobolkaasi oo gacanta u galay kooxda ISIS. Isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanku ayaa sheegay in ilaa xalay ay 22 weerar oo dhinaca cirka u badnaa magaalooyinka Ramadi iyo magaalada Mosul oo xarun u ah kooxda ISIS ee Ciraaq ay la beegsadeen weeraradaasi.
Aqalka sanadka ayaa hor istaagay sharci aqalka wakiiladu toddobaadkii hore u codeeyay in la joojiyo, kaasoo ah in hay-adda amniga qaranku ay sii waddo awoodda dhegaysiga taleefanada dalka gudihiisa ee xilliga la raadinayo xogta muhiimka. 57 senator ayaa u codeeyay in hay-adda amniga qaranku ay sii waddo adeegsiga sharcigaasi, halka 42 senator ay diideen maanta oo Sabti ah, iyadoo sharcigaasi in meesha laga saaro u baahnaa in la helo 60 cod. Aqalka wakiilada ayaa toddobaadkii hore si aqlabiyad loogu codeeyay in sharcigaasi meesha laga saaro. Sharcigan oo loo yaqaan USA Freedom Act ayaa in muddo ahaa mid uu muran ka taagan yahay in hay-adda amniga qaranku ay sii waddo adeegsigiisa iyo in kale sidoo kalena waqtigiisu gabagabay yahay.
Dhinaca Soomaaliyana, wararka ka imanaya ayaa sheegay in degmada Awdheegle iyo Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose maanta uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Guddoomiyaha degmada Awdheegle Maxamed Aweys Abuukar ayaa V O eda u sheegay in dagaalkaasi ay ciidamada Soomaaliya uga dhinteen ilaa iyo 19 askari, halka uu sheegay in Al-Shabaab ay uga dileen ilaa iyo 26 maleeshiya. Guddoomiyaha degmada Awdheegle ayaa sheegay in haatan ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayaan deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen.
Saraakiisha dalka Mexico ayaa sheegay in ugu yaraan 42 qof ay ku dhinteen kadib markii israsaasayn ee dhex martay ciidamada amniga iyo koox hubaysan oo dambiilayaal ah oo ku sugan deegaan ku yaala galbeedka dalka Mexico caan ku ah qalalaasaha iyo ka ganacsiga maandooriyaha. Saraakiisha ayaa sheegay in inta badan kooxdii ciidanka israsaasayntu ay dhex martay inay halkaasi ku geeriyoodeen iyadoo ciidanka halkaasi uga dhintay hal askari. Agaasimaha guud ee guddiga amniga qaranka Mexico Mota Aljeradoro Rubico ayaa sheegay in xilliga israsaasayntu ay dhex maraysay ciidanka dowladda iyo kooxda hubaysan ay qaadatay ku dhowaad 3 saacadood, maadaama in muddo ay socdeen israsaasayn goos-goos ah oo ka dhacday deegaano kala duwan.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta la dilay xildhibaan Yuusuf Dirir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dabli hubaysan ayaa wadada makal mukarama ku weeraray xildhibaanka Geeriyooday iyo xildhibaan Cabdalla Boos oo isaguna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo dhaawac ah. Haddaba sida ay wax u dhaceen waxaanu ka wareysanay xildhibaan Muuse Sheekh Cumar, waxaana wareystay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Bismillaah, aad iyo aad baa u mahadsantahay Ismaaciil. Runtii haddaan si koox u yiraahdo, maanta waxa weerar lagu qaaday laba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo runtii maaragtay oo weerarkaasi uu ka dhacay wadada weyn Makkah Mukarrama ee Diisiga ah xilli maaragtay uu maaragtay uu soo dhamaanayay kulankii baarlamaanka ee maanta lagu lahaa magaalada Muqdisho. Marka runtii arrintaa iyada ayaa maaragtay maanta duurnimadii dhacday runtii halkaas oo maaragtay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu maaragtay midna ay ku dhaawacmeen kadibna mid ka mid ah xildhibaanadaas iyada uu dhintay dhaawacii gordhow.
Marka xildhibaanka dhintay magaciisa dadna la wadaagtid?
Xildhibaanka dhintay waxaa la yiraahdaa xildhibaan Yuusuf Dirir, runtii oo u dhintay dhaawacii kasoo gaaray weerarkii maanta, wuxuuna ku dhintay isbitaalka Daru Shifa oo meel saas aan uga sii fogeyn meeshii maaragtay lagu weeraray xildhibaanada.
Xildhibaanka labaad isagana kuma ahaa isna dhaawacii soo gaaray?
Waxaa la yiraahdaa xildhibaan Cabdalla Boos maaragtay Axmed, oo runtii maa ilaahay maaragtay uu ka badbaadiyey maaragtay weerarkii maanta sibakan uu dhaawac fudud kasoo gaaray. Haddana maaragtay xaaladiisa caafimaad ee aada iyo aada maaragtay ugu wanaagsan ay maaragtay u soo raagayso. Waxaan ka rabaa inaan hadda hoosta ka cariqo runtii bacdada maanta dhacday oo runtii dhacdo saameyn ku yeelanayso maxaan ku rabaa imaanka maaragtay xildhibaanada.
Ilaa hadda xildhibaan, inkastoo dee ay xilli hore tahay, warar hordhaca ma ka haysaan cidda weerarkan geysatay ama cid loo qabtay ama wax tallaabo la qaaday?
runtii gaari ayaa maaragtay waxaa nagu maqalaa in maaragtay baabuur lagu soo ceebsaday isla markaana maaragtay inta la garab dhigay kadibna rakaab lagu furay, kaasna ay xildhibaanadu kusoo gaareen maaragtay dhibaatada dhaawacay dhimashada. Marka arrinta iyada waa arrin aynu u daynayno hay-adaha ammaanka, runtii hadday yihiin booliiska iyo nabadgelyada, in maaragtay ay ayagu baaritaan ku sameeyaan isla markaana ay maaragtay guddiyada ku shaqala ee baarlamaanka ee maaragtay la wadaagaan warbixinta wixii dhacay maanta.
Xildhibaan Muuse Sheekh Cumar oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramiyey Ismaaciil Xuseen Farjir, halkaad kala socoteenna waa V O A.
Haddaba ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte ayaa cambaariyey dilka xildhibaanka iyo weerarka lala beegsaday, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramay isla Ismaaciil Xuseen Farjir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وإنا لله وإنا إليه راجعون لا هي بحيث الله في سبيل في ثلاث دول كواي وديت وهاي كبرت وحنا من الله ربنا إن أنا كمان سعيد سردو شهر أنا سمان وحنا وجينا كعزي لعنك قدرنا أي شيء ilaahay idin siinaa waa la soo qaban doonaa cidda lala cidi ka dambeysa.
Waan gartay. Marka ilaa hadda maxaa tallaabayo, maxaa socday? Imika waxaa la sheegay demar haday mas-uuliyiin ahaayeen oo la dilay, maxaa xukuumad ahaanaad ilaa hadda qabateen?
Wallahi horta maantade waa laba mid weyaane ugu horreysa waxa weyaan intoodii dhimatnaa in aaskii iyo hagaajintii wixii loo hagaajiyo loo diyaariyo baaritaanka inay bilaabmay waanu socdaa waana isla taala wax lasoo qabtay dibna taala cidalaala cidi ka dambeysa.
Marka dadka la dilay iminka tiradu waa waxa weye waa xildhibaankii darawalkiisa, dhaawacuna waa intee intaad ogtahay adigu?
Dhaawacuna waa laba oo dhaawac fudud midna waxa weye labaduba dhaawac fudud alxamdulilah, laakiin iminka askari ahaa iyo xildhibaan Cabdalla Boos
sidee adigu u dhaadu dhibaata kaasoo gaadhay weerarada noocan oo kale ah, bal sideed u aragtaan qof mas-uula magaaladii uu ama ka xukumayay in sidan oo kale loo bartilmaameedsado xilliyo maalina iyagoo shaqadooda gudanaya?
Horta dee run ahaantii waa waxyaalaha ugu daran ee imika umad ahaan aan doonayna inaan wax ka qabanno. Insha allahu tacaala kulliga maalin mudeel bay taagan tahay in xagga laga in hore loo siiyo sidii arrimahaas oo kale caalamiga dhici lahayn inba kamid kaleeyaruri waa u xanuun badan oo aada iyo aada u xanuun badan. maalin walba in qofka mas-uula laga dhigto albaab laga dhigto dibadile taasna waxaan leenahay in la xalaaliso dhiiga muslimka maa waa inaan iska ilaalinaa dhammaanteed. Waxaan jeclahay in kamid kale inaan si karo yani run ahaantii aniga isu si gaara ayuu taabanaya waayo ilaa iyo maalintii aanaina yara ayaa tafaarida ajdaaba markii horeysaan jiranay adigu marka sufiirka ka ahaa isaguna ka ahaa councilor marka runtii aad bay ii taabatay dhimashadiis oo qofan intaan aqaanay marka ilaahay maxaysa maas kaaje aad iyo aad jiraahilana.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo cambaareeyey dilkii xildhibaankii maanta lagu dilay magaalada Muqdisho.
Awaysiin wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Maamulka Puntland ayaa maanta ku xiray magaalada Garoowe wariyaal ka tirsan idaacadda Daljir kuwaasoo lagu qabsaday barnaamij dood ah oo idaacadda ka baxay laguna tilmaamay dhinacyada ay ka gaabisay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Gaas. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena magaalada Garoowe Nuux Muuse Bircheb.
Suxufiinta Puntland iyo ururka ay ku mideysan yihiin EMAP ayaa kulan ay maanta isugu yimaadeen waxa ay ku cambaareeyeen talaabada xariga wariyaasha oo u muuqanayay mid lagu caburinayo xorriyadda hadalka. Gudoomiyaha ururka suxufiinta Puntland Faisal Khalif Barre ayaa cambaareeyay xariga Jamaal Faarax Aadan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Xasan Gaardi oo labadaba ka tirsan idaacadda Daljiro ah idaacadda ugu ballaaran ee laga dhageysto Puntland.
Ururka saxafiyiinta Puntland wuxuu si adag u cambaareynayaa xariga lagu xidhay saaka magaalada Garoowe Cabdiraxmaan Xuseen Xasan iyo Jamaal Faarax Aadan oo labaduba ka tirsan idaacadda Daljir ilaa iyo haddana ma garanayna sabab loo xidhay. Waxaan u aragnaa xarigaasi inuu yahay xarig xadgudub ku ah xorriyadda saxaafadda, sidoo kalena xadgudub ku ah shuruucda iyo qawaaniinta Puntland, sidoo kalena xadgudub ku ah xorriyadda uu siinayo dastuurka Puntland saxaafadda. Waxaanu maamulka Puntland ugu baaqaynaa inay si shuruud la-aana ku soo daayaan saxafiyiintaasi oo ilaa hadda aanan garanayn sababta ay u xidhan yihiin.
Axmed Sheekh Maxamed Tolman, agaasimaha guud ee idaacadda Daljir, ayaa sheegay iyadoo aan lagu soo wargelin in goobta shaqada lagala baxay wariyaasha oo ku howlanaa shaqada idaacadda.
Sida gudoomiyuhu sheegayba, runtii waxaan aada uga xunnahay, aadna u cambaareynaynaa weerarkii saaka ciidamada booliisku ay ku soo qaadeen xarunta raadiyo Daljir ee magaalada Garoowe. Si khasab iyo jujuub iyo cagajugleyn iyo handadaad ah lagu xiray agaasimihii xarunta iyo taftirihii hore xarunta Cabdiraxmaan Xuseen Xasan iyo Jamaal Faarax Aadan, kuwaas oo ilaa iyo haatan sababta loo xiray aanaan la socon, wax xogana aanaan ka haynin, laakiin booliiska iyo dad dowladda ka tirsan oo aan la xiriirnay ay noo sheegeen in amar dowladeed uu yahay. Go-aanka dowladdu meel buu waxa la yidhahda ka yimaadaa kana soo baxaa, waana madaxtooyada oo dadku u odorosiyaan aragtidooda ku aadan waxa maamulku uu qabtay ama qaban waayey ama ka khaldan ama ka saxan ama maxaa looga hadlayaa. Oo shalay markii dowladdu hadda jirta ay mucaaradka ahayd, suurti wixii looga sheegi jirtay maa, suurti intii looga dadka eedeynaysay maa.
Gudoomiyaha ururka suxufiinta ayaa u sheegay V O A in waayadan uu jiray jahawareer dhanka dowladda ah, isla markaana aysan jirin wax iska warqaba oo hay-adaha dowladda la xiriira marka loo eego amarada kala duwan ee lagu beegsanayo warbaahinta.
Ilaa hadda anagu maba ogeyn wax allaaliya waxay nimankaasi u xidhan yihiin iyo cid xirtay. Waxaana lagu yidhi oo keliya wasaaradda amniga amar ka soo baxay ayaa lagu xidhay. Wasaaraddii warfaafinta oo shaqadan iska lahayd ma oga. Dhacdooyinka noocan iyo kale ana aad ayay nagu soo noqnoqdeen. Saddex maalmood ka hor waad ogeyd ama afar maalmood ka hor magaalada Boosaaso wasaaradda arrimaha guduhu wasiir ku-xigeenkeedu digri uu soo saaray ba Somali National TV shaqada lagaga joojiyey, wariyana lagu xidhay, haddana daqiiqado kadib waa lagu noqday. Jahwareerka noocaas sax maalmahan ba uu soo noqnoqonayey ilaa haddana waan ku wareersannahay. Waxaan kaloo ka warqabnaa in ilaa haddeer aan idaacadda Daljir iyo ururka saxafiyiinta ee Puntland midkoodna uusan u caddayn waxay dadkaas u xidhan yihiin.
Saxafiyiinta Puntland ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin in dowladda cadaadis ku saarto warbaahinta inaysan ka hadal arimaha jira
in waxa kamid ah dawladdu way caban kartaa waxa kamid ah October 2014 waad ogtahay website dafra badan ayaa hawada laga saaray iyadoo la adeegsaday shirkadda Golis in cabashadii dawladdu qabtayna aan la waafajin sharciga talaabo kasta oo la qaaday waxaan aragnaa inay yihiin talaabooyin ka hor imanaya sharciga waxaan kala ognahay in ilaa ee xaaladu ay marayso in magaranaysa wariye kasta halkiis lagu waco oo la yiraahdo in jooji waxaad wada iyo barnaamijka wada naga jooji handadaadaha iyo wararka faraha badan ee soo gaaraya bilahan ugu dambeeyay aad ayay soo tarayaan waan xaaladan u aragno in xukuumadu ay aad uga soo horjeedo in totalba laga hadlo wacyiga wadanka yaala iyadoo oo xukuumadan markii ay talada imanaysay wixii ay ku timid umada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland intuban ay ogihiin saxaafadana ay uga hadli jireen si aan inaba waligeed looga hadal saxaafada Puntland sidaas ay tahayna idaacadu ay shaqeyn jireen wariyana aan lagu xir jirin maxaad hebel u wareysatay iyo maxaad u naqdiday siyaasada dawladda marka arintani waa arin uguba oo cusub bilowgeeduna bariyahan oo dhan uu soo socday dabadeedana wala arki doonaaba
Nuux Muuse Birjaab VOA Garoowe
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidada toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waxaa dhigaystayaal markale habeen wanaagsan kan nagla socotaan walaanta afka Soomaaliga VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida todobaadka waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii martida mikrofoonka oo todobaad walba habeenka sabtida ahadaan oo kale aad ka dhigaysataan idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga Todobaadkan waxa barnaamijka marti ku ah ergaga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay. Nicholas Kay oo aan la xiriiray todobaadkan xilli uu ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaan wax ka weydiiyay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan higsiga 2016-ka, ammaanka, xaaladda qaxootiga Soomaalida ee Kenya iyo Yemen, Puntland, Somaliland iyo arrimo kale. Wareysiga aan la yeeshay Nicholas Kay oo uu ila soo jeedinayo Cabdiraxmaan Xuseen Fure wuxuu u dhacay sidatan. Mudane siyaasiyiin badan ayaa sababo kala duwan uga shakisan in 2016 ay doorasho ka dhici karto Soomaaliya, gaar ahaan doorasho qof walba oo Soomaali ah uu codkiisa u dhiibto si xura oo xalaala. Adigu rajada aad ka qabto doorasho noocaasi ah intay la eegtahay?
I think what is very clear and very encouraging is that there's an absolute commitment from the president and others to no extension to
waxa iska cad ee dhirigelinta la ayaa ah in madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiinta kalaba ay ka go'an tahay in muddo kororsi uusan dhicin oo ay tixgeliyaan waqtiga ay xafiisyadoodu ku eegihiin gaar ahaan muddo baarlamaanka ku eeg bisha August ee sanadka 2016 iyo madaxweynaha oo waqtigiisu ku eegyahay bisha September hanaanka loo marayo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka xiga marka waqtigu dhamaado waa arin u taala gudiga doorashada qaran oo aan weli si rasmi ah u dhisnayn haatan waana daruuri in si degdeg ah gudigaasi loo dhiso markaas ayaa hawsha gudigaasi anaga oo beesha caalamka ah iyo Soomaalidaba aanu arki karnaa waxa suurtagalka ah iyo in doorasho lagu qaban karo waqtigaasi loo qabtay
dhinaca ciidamada haddii aan su'aal ka weydiiyo ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka ee Soomaaliyeed waxay meelo badan ka xurayeen Al-Shabaab laakiin weli weeraro iyo qaraxyo ayay ka wadaan Muqdisho iyo meelo kaleba. Maxay yihiin caqabadaha ku hor gudban in ammaanka dalka oo dhan gacanta dawladda lagu soo celiyo?
Yeah, Al-Shabaab have been pushed out of a lot of territory. Unfortunately, there are still significant areas that they do control.
Al-Shabaab waxa laga saaray dhul fara badan nasiib darro wali waxa jira meelo ay gacanta ku hayaan wana muhiim in hawlgalka military meelahaas la gaarsiiyo waxay la tahay in ciidamada Amison iyo kuwa dawladduba ay taa ku talagalkeeda hayaan laakiin sidaynu wada ognahay in laga adkaado ama meesha laga saaro halista argagixisada waa hawl dhib badan oo muddo dheer qaadanaysa waayo kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab oo kale waxa aad ugu fudud inay sameeyaan weeraro ismiidaamina bambooyin ay wadooyinka dhinacyadooda dhigaan iyo xeelado kale oo argagixisadu ay adeegsato marka waqti ayaa inaga xiga inta aan ka arkayno halista argagixisada oo gabi ahaanba ka dhammaata Soomaaliya iyo caalamka laakiin waa hubaal in maalin ay suurtageli doonto
weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee waqooyi bari Kenya kadib dawladda Kenya waxay sheegtay inay derbi ka dhisayso xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya ma kula tahay fikradda mid saxa oo ka hor istaagi karta Al-Shabaab inay weeraro ka fuliso gudaha dalka Kenya
Obviously, how any country manages its border is very much a matter for itself.
Hagaag, sida iskacad, waddan walba sidu umareynaya arimaha xuduudkiisa iyo go'aamadiisa waa wax u gaar ah, mana doonayo inaan ka faaloodo. Laakiin waxaan ka hadli karaa uun inaan qaramada midoobay ahaan si dhow ula shaqeynayno dawladda Kenya. Iyo dawladda sidii loo maareyn lahaa arinta qaxoontiga Soomaalida Kenya ay muddo dheer magangelinaysay waxaan ka wada shaqeynaynaa sidii loo xoojin lahaa barnaamijyo u ogolaanaya in qaxoontiga si iskooda iyaga oo la qasbayn ay dalkooda dib ugu soo noqdaan
dhawaan madaxweynaha Kenya waxa uu dalbaday in qaxootigaasi aad sheegayso ay ka guuraan Kenya muddo 3 bilood gudahooda hadii kale Kenya ay qasab uga saari doonto qaramada midoobay xagee arintaa ka taagan tahay
Well as I said the UN is working very closely with government of Kenya and the government of Somalia through the means of
a tripartite agreement sida aan sheegay qaramada midoobay arintan dawladda Soomaaliya iyo Kenya ayay kala shaqeynaysaa waxaana loo maray heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee UNHCR iyo labada dawladood isku afkarteen waxaana cadeynayaa in qaramada midoobay ay heshiiskaasi taageerayso si dawladaha looga caawiyo in qaxoontigaasi ay iskood u noqdaan qorshahaas uu bilowday bishii December waana markii ugu horeysay oo muddo 24 sanadood ah la sameeyay qorshe qaxoontiga dib loogu celinayo Soomaaliya marka waxa yaraaday dadkii Soomaaliya ka soo cararayay waxaana bilowday dadku ay dalkooda ku noqonayaan waana dariiq saxan in laga wada shaqeeyo
isla arinta qaxootiga hadaan wax ka weydiiyo ilaa iyo 27kii bishii March sanadkan kumanaan qaxooti Soomaaliya oo ka soo qararay Yemen ayaa soo gaaray Puntland iyo Somaliland kuwa kale oo badan waa la filayaa kaalin intee la eeg ayay qaramada midoobay kaga jirtaa caawinta dadkan soo noqonaya ee dhibaataysan
You're right, these are Somali people who had sought refuge in Yemen and who are now returning.
Waa saxsan tahay dadka Yemen ka soo cararaya waa Soomaali markii horeba meesha carar ku tagay ku dhawaa 7,000 oo dadkaas ka mid ah ayaa soo gaaray Soomaaliya dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay oo kaliya. Tiraduna waa mid maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa. Qaramada midoobay waxay si firfircoon ula shaqeynaysaa mas-uuliyiinta Puntland iyo Somaliland si looga caawiyo inay dadkaasi qaabilaan oo ay u taageeraan. Kuwii doonaya inay Soomaaliya inteeda kale u sii safraan looga kaalmayn lahaa. Hay'adda qaxoontiga qaramada midoobay ee UNHCR, ururka caalamiga ee socdaalka iyo ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa si dhow ula shaqeynaya maamuladaasi sidii loo xaqiijin lahaa in dadkaasi baahidooda degdeg ah la daboolo marka ay xeebaha soo gaaraan sidoo kale qaramada midoobay waxay taageeraysaa qaxoontiga aan tirada badnayn ee u dhashay Yemen ee Soomaaliya soo gaaray iyo xitaa dad wadamo kale u dhashay
Dawladda Soomaaliya waxay cafis u fidisay dhalinyarada ka tirsan ururka Al-Shabaab qaar baa ka faa'iideystay oo isaga soo baxay kooxda oo ay madaxiina ku jirtay marka dadka qaar ayaa qaba in wada hadal lala galo Al-Shabaab kuwooda aan meelka adkayn lagu xallin karo mushkiladda Soomaaliya iyo xaqjirnimada aragtida ma taageersan tahay adiga
It is important that the federal government has offered
horta waxaa muhiima in dowladda federaalka ahi ay yaboohday cafiskan, qaarkoodna ay ka faa'iidaysteen. Waxay la tahay arrintaasi waa mid wanaagsan. Dowladda federaalka ahna way caddaysay, waxayna sheegtay in marka laga reebo shakhsiyaad kooban, in cid kasta oo shabaab ka tirsanayd ee ka soo waantooda argagixisnimada ee doonaysa inay ka qayb qaadato siyaasadda ama ay bulshada dib ula midowdo, in gacmo furan lagu soo dhoweynayo. Aniga tallaabada noocaasi waxay iila muuqataa mid saxsan, waana ku saxsan tahay, waayo colaadaha badankooda waxay ku dhammaadaan nooc xal siyaasadeed ah oo la gaaro, waxaana yar in xal milatari ay wax ku dhammaadaan. Inkastoo cadaadis milatari oo ka dhan ka ah argagixisada uu yahay mid lagaba maarmaan ah.
Marka aad fiiriso hannaanka dhismaha gobollada federaaliga ah ee Soomaaliya, waxaan aragnaa in maamulo ay dhaqan gelayaan, laakiin dhinaca kale ay isku taagayaan oo mararka qaar uu muran dhex maro dowladda iyo gobollada. Ma jiraa qorshe qaramada midoobay ay ku tali lahayd si loo yareeyo ama looga baaqsado muranada siyaasadeed ee gobollada iyo dowladda dhexmara?
Soomaalida lafahaantooda ayaa qorshe la yimid. Waxaa jira madal ay ku kulmaan hogaamiyeyaasha Soomaaliya, sida madaxweynaha iyo hogaamiyeyaasha gobollada dhisan ee federaalka xubnaha ka ah. Ilaa iyo hadda laba jeer ayay kulmeen. Waxay ila tahay in tallaabadaasi ay tahay mid dhiirigelin leh, waana madal ay hogaamiyeyaasha iyagoo wada jira kaga jawaabi karaan su'aalaha aad adag ee dhanka siyaasadda, gaar ahaan sida Soomaaliya ay u noqonayso dowlad federaal ah, sida loo wadaagayo mas-uuliyadda iyo khayraadka, sida loo wadaagayo maamulada, maaliyadda iyo wixii la mid ah. Qorshahaasi waa mid. Qorshaha kale jira ayaa isna ah mid muhiim ah, oo ah awoodda baarlamaanka oo ay ku jiraan dad matalaya dhammaan gobollada dalka, waana hay'adda marka ugu dambaysa go'aaminaysa in dalka uu si sharci ah uga dhaqangalo nidaamka federaalka ah.
Dadka wax ka sheega siyaasadda AMISOM waxay ku dhaliilaan inaysan ka go'nayn in hawsha ay u joogaan Soomaaliya ay soo gabagabowdo, waxayna qabaan in ciidamo militari ah oo Soomaaliyeed uu xoogan la dhiso si shaqada ay ugala wareegaan. Ma jiraa qorshe qaramada midoobay ay maskaxda ku hayso oo ciidamada Soomaaliya ka taageeraya sidii ay ammaanka dalkooda ula wareegi lahaayeen mustaqbalka?
Anigu kuguma raacsani aragtida oranaysa AMISOM kama goona inay shaqada Soomaaliya guul ka soo hoyso. Runtii waxayna mudan yihiin in lagu ammaano hawsha ay hayaan iyo nafhurnimada ay muujiyeen, laakiin waan qabaa mudnaanta in la siiyo dhismaha, xoojinta iyo qalabaynta ciidan qaran oo ay Soomaaliya leedahay. Waxaa kaloo mudan in la soo dhoweeyo qorshaha isku dhafka ciidamada ee dowladdu ay wado ee ay beesha caalamku ka taageerayso, taasoo ciidamo ku dhow 12,000 oo askari tabar xoogan lagu siinayo laguna qalabaynayo, si degdeg ahna si ay uga howlgalaan soo celinta nabadda dalka. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya inay taageeraan qorshahan, gacanna ay ka geystaan sidii loo horgelin lahaa isagoo aan dib u dhicin.
Dhinaca Somaliland, madaxweyne Axmed Siilaanyo ayaa 18-kii May khudbaddiisii 24 guuradii ka soo wareegtay markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay ka goosatay Soomaaliya, inteeda kale ku sheegay in dhismaha ciidamo xoogan oo ay Soomaaliya yeelato halis ku tahay Somaliland. Adigu hadalka muxuu kula yahay?
I think you'd have to ask President Siilaanyo really what he meant by that. As far as I can see,
waxay ila tahay inay haboonaan lahayd in madaxweyne Siilaanyo la weydiiyo waxa uu la jeedo, laakiin anigu inta aan garowsanahay, cid walbana ogtahay dal walba oo xor ah oo ka mid a dalalka caalamka ee la aqoonsan yahay wuxuu xaq u leeyahay inuu dhisto ciidamo qaran oo ammaanka ka caawiya. Soomaaliyana kama duwana dalalkaasi.
Waxaa jiray muran siyaasadeed ka dhex oogmay xukuumadda Soomaaliland iyo axsaabta mucaaradka oo la xiriira muddo kororsiga madaxweynaha iyo baarlamaanka. Muranka adigu sideed u aragtaa?
My view is the view that is very much shared by.
Aragtida aan murankaasi ka qabo waa mid aan la wadaago nacyo badan oo ka mid ah bahwadaanteena caalamiga ah. Waxaan wadajir u soo saarnay warbixin qoraalo oo aragtideena muujinaysa. dib u dhigista doorashada ee muddada 22 bilood ah waa mid niyad jab leh, mana aha mid caawinaysa miraha ka dhashay horumarka Soomaaliland ay ku tallaabsatay sanado badan oo ay caalamka tustay inay leedahay hannaan dimuqraadiyad ah oo xoogan iyo maamul lagu ammaani karo.
Puntland haddaan su'aalka weydiiyo, waxaa jirtay soo jeedin ku aadanayd in ciidamo ka socda AMISOM oo nabad ilaalin la geeyo Puntland. Waxaana warkaasi uu soo xoogeystay wixii ka dambeeyay weerarkii 20-kii bishii Abriil lagu qaaday shaqaalaha qaramada midoobay ee ay ku dhinteen saddex ka mid ah shaqaalihii UNICEF iyo saddex Soomaali ah oo ilaalo u ahayd. Maxaa qaramada midoobay uga qorsheysan Puntland marka?
You're right, the activity by our Shabaab seems to have increased in Puntland.
Waad saxantahay, dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee Puntland waxay u muuqdaan kuwa sii kordhaya. Runtii dowladda Puntlandna walaac way ka qabtaa, waxayna codsatay in laga taageero dhinaca ciidamada ammaanka, gaar ahaan dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab. Waxay ila tahay in beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya ay si wada jir ah inay codsigaasi kaga jawaabaan loona helo siyaabo Puntland taageero loogu fidin karo.
Haddaan kula kaftamo mudane, intii aad joogtay Soomaaliya waxaad tahay xogeyaha guud ee qaramada midoobay ergagiisa Soomaaliya u qaabilsan, maxaa si gaar ah kuu soo jiitay?
An experience that particularly inspires me in Somalia. I always get inspired every time I drive down.
Waxa idiri geliyay oo isoo jiitay intan Soomaaliya joogay inaan niyad samayn ka qaato mar walba oo aan marayo wadooyinka Muqdisho oo aan arko calaamadaha wanaagsan ee horumar kale. Ma jirto wax iga farxad badan inaan awoodo inaan jidadka Muqdisho maro oo aan qaar ka mid ah maqaayadaha laga furayo magaalada ka soo qadeeyo. Waxaase igu farxad badan marka aan wadooyinka marayo ee aan arko arday iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxay ee jidadka maraya. Waxaad arkaysaa rag waaweyn, gabdho iyo wiilal u socda ama ka soo baxay iskuulada. Waxaan ula jeedaa waa wax dhiirigelin u leh qof walba oo ajnabi ah oo arka.
Ugu dambeyntii, maxaad oran lahayd shacabka Soomaaliyeed?
I think Somali people need to continue.
Waxaan ku dhihi lahaa Soomaalida gacmaha isqabsada oo ka wada shaqeeya idinkoo wada jira sidii aad nabad ugu noolaan lahaydeen barwaaqana aad u gaari lahaydeen.
Kaasina waxa uu ahaa ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay oo marti igu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa ila soo jeedinayay saaxiibkay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo studio la fadhiyay. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Culad Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijka martida toddobaadka. Aye Xuseen,
waa tahay haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Aweyska Washington. Waa tan Saare Cidla Nuur oo inala socotiisa.
dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale ka dhegeysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. Qodobo dhowra ayaan idinku hayaa barnaamijka. Qaybtiisa dambana ah waxaa marti noogu ah fanaankii weynaa islamarkaana hal abuurka iyo laxameynta ku darsaday Sharif Cabdalla. Balse aynu ku hormarno maanse la magac baxday Meher Doon oo ka mid ah silsiladii baryahan inoo socotayna Macalin Ciise. Wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Cali ayaa xalaytay igala soo xiriiray magaalada Muqdisho. Wuxuu yiri waxaan hayaa maanso la magac baxday Meher Doon. Wuxuu yiri gabadhaasina Macalin Ciise waayadanba hadalhaynteeda inagu badatay, anaa diyaar u ah inaan u soo geed fadhiisto. Bal hadda shuruudihii aadan shuuriya sheegay toddobaadkii hore inuu buuxinayo in kale Cali aan soo dhaweeyo.
Walaal sahla idin nooraadan ugu dhowahay, aadan ku salaam adiga iyo dhegeystayaasha iyo bacda si aweeda.
waan gartay cali oo magacaagu dhameystiran adigoo noo sheegay bal maansada aad ugu tala gashay inaad kaga qayb gasho silsiladda ina macalin ciise
walaal magacaygu waa cali cabdi cali makaan waxaan joogaa magaalada muqdisho silsiladda maansadan waa qayb galay waxaa la yiraahdaa meherdoon waxayna mataleysaa rooy nin oday ah oo reer miyiga ah oo haysta hanti sumcad iyo magacna ku dhexla bulshada soomaaliyeed ninkaas odaga ahay dabcan xoontidoo haysta waxay u badan yihiin xoolaha daaqa loon adagna wuxuu kula jiraa ninka la yiraahdo abwaanqalis iyo ninka la yiraa cali oo ayagu gabadha ugu sheegay caaqalifna waa kiyiri labo waxaan haystaa maqal ayna wuxuu yiri dhuun qurbahan kusoo martiha xogaan helnana waxay sheegto xoogo lagu kalsoonaan kale waxay sheegeen in gabadhu aysan rabto dhulkii hooye inay kasoo ciir dhamto
waan gartay bal markaa caliyow noogu dhufo maansadaasi anigii dhegaystayaashaba
waxay leedahay maansadu maalmahan maalay gabay iyo maanse maan tirin mana iga malaasnina haddaan laysma qalanin oo la macaansanaynin mirihii abwaanada muusiga laga jeclaysaa maanka ii yirida ha yeesheese la yimaad maalintii sabdigu tagay maqribkeedii dabadeed anigoo dhul miyi fogaare mayrcaayo caweys ugu muhiima sahre midaytaas waa sahre cidlano mar dhegaysa la yiri waxaan maasay dhigihii maasadii abwaankana midmid baan u dhuuxo waxaan tiriyey maasan aan bixiyey meherdoon caweysku xiise gooniya u yeesho oo miyiga waa laga dhegaysa oo dadkii isha iga gelin iyo raadiyaala la gatay
marka raadiyaal anteen dheer loo laleeyay warbalisha iga gelina iga dubaa la gatay
hahayay xiise gooniya u leeyahay
waan gartay
leedahay ina macalin ciise gabar muunad iyo salaf eebba ugu manaysa waxaan ahay nin maandal oo muqdisida cadayd iyo marta iyo qoryooney ilaa meel fog yeesiya magaciisu gaaro qolka maala kala dhaco ama midi kala isdaro micdamkeeda soomaali waan kala mag siiyaayo inaan ahay maxkamad saray dadka ugu matala
ya salaam haye
midi xoolo lagu dhaqo saddex miisiyaasana ma malaynin iga badan inuu meel ka toose inagahay maqalo maasadayda meele
waxaad leedahay ilaahay abaaraha waay hareer mariyo geelaygu boqol iyo adhagaygu iyo lo-daydaba kama soo degaan
ahay geel aankee baarqabadaaba boqol gaaraayo gaahalaha irmaan iyo iskaba dhaafo xaasyo horweynkii
maasha allah haye
marka waxau leeyahay ninka yiri mil boon iyo dhul aan laga macsuumin oon muuqin lalaga rabi waan ku soo marinaya ma yaqaana gabar yahay waxaad muhatay maanta mid kaluu ku moodiy hadalkiisa ma yadho qolmajuu ku soo mari caliyaan haysaa moogta
haya
wuxuu leeyahay ina macalin ciise khaliifa nin macan gabo miisaan jacayl iyo uu helay masayroo labo maqala hayso mar hore ta macal kagay man hayso maal kaleo waalidkaa ku meersiyo wuxuu kugu masruufe muxuu kugu mutaayo ina macalin ciise marwo kugu yiraahda
waako
khaliifa dee nin labo maqal hayso labadii maqal gabraca gabadha yaadu ku aamini kara nolosheeda
waa garta
wuxuu leeyahay maama mugu inoo soomaali maritaan macnaheed ahaan jira talaan laysala meel dhigin kolna kama macaashidin murubbaa ka dhacasa inaa macalin ciise ha ku dhicin god mool oo micyay ka buuxdo mugdiyon wax laga arag hana meersan hadallada aan kuu meel maray inuu haysay sii maqiiqayna taladeeda iga maqal markaan waxaan ugu faana gabadhii waxaan haystay sahroy waxaan leeyahay anigaa dhulkoo maroo mihiigan ka dabo mariyo muhuraan dhulkeeni kuu marin dalxiis oo marti qaadi reerkii aabbahaana magar iyo waxaan siinin madidiil hooyadaa maryamo shaqalaari muunad waxaan la maqasiisa lagu daraya ku meeri doonaa
gabanimo
ayaydaa madiinana waan u geenwan macal weyn anta meenka jabta madax kula wadaatana mushaar baan u wada qori adna aqal mug weyn oo loo meegaaray dayda oo mayre laga sameeyaan raan maxyaman koo dhigin marasana waxaad xiran dhowr mare guntiinoo maskantoodii lagu daray iyo kaba la maaro maasha allaahu iyo mino miyigeena laga helo manfacana waxaad cuni masagiya galayd iyo mirihii afgooyo cidna ayna miisayn haddaad doonto maadiin caanaheeda maalo ku soo mira hameenkii waa waxba yaanay maasadu dabaysha nacaar iyo mawjuud aad ina aan madahaas aga xiro ina macalin ciisaay maasadeydii faanta ee meeshaada ii jooganaa farasyo midabalan sigtood ku saariyo kuna meerso dooneen
farasiyo intan ku saaro midabyaro xardhan weliba xaragoonaya
lailaahay waa aadaad u taqaana wiil weli yaqaana loo dhiibay
haye
dhaqankii horoo soomaaliyeeda raba gabadha inaan dib ugu meersado gaariyaasii iyo waxaas waaba laga go-waayay waxaa raba inaan gabadha iraahdo gaari laysku aroosaa dhaqankii soomaaliyeed mahane
waan gar
farasyadii oo sharaxan
markaad waxaas oo dhan ka sheekaysay waxaan ka baqayaa intaad adu inoo macalin ciise sugayso in adiga hablo kale kusoo doonaan caliyo
umay horda bal ina macalin ciise fariintaad markay gaarto bal waxaan isleeyahay kuwan kalena meel loo weynayo hada fartiya ay ino furay
waa garta aad iyo dad maadsanta cali waa hagaag horta soomaalida inay nahay oo safarka iyo socdaalkuba inoo fudud balse sheekadan caawaan idiin soo wado waxay ku dhacday Katuun Cabdiraxmaan oo haatan magaalada Burco joogta Katuun waxay ii sheegtay inay waa hore u safartay dalka Kenya kadibna iyadoo u sii socotay xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalkaasi Kenya ay sii raacday bas ku sii jeeda meesha ay rabto balse waxa baskii ka qabsaday dhacdo aanay filanayn sida ay ii sheegtay iyada ayaa inoo dhameystiraysa
walaal horba si aad iyo aad baan u mahadsan tahay sheekada haddii aan kaaga horaba kuusoo kaabgaabiyo sheekada anigoo dalka nacay oo markaa haway qaaday hawadan imikaba dadka naga yareera caruuraha haysa markaa waxaan Nairobi ayaan ka tegay subax waqti subaxa ayaan galay meesha laada Mombasa anigoo aad u tabcaan oo ilaa iyo adisooba ilaa iyo maxaa ku dhahday Nairobi uu ku soconayay kabacdiga markii aan tegay meel waxaan u soconay daqaf waxaan tegay markaa meel kaama ayaan rabay inaan u raaco baabuurka ma garatay
waan gartay markaa kaa kuma iyo dhadhaabiya baad ku socotaan u malaynaya
okay halkaas ayaan ku socday kabacdiga halkaa markaan tegay adigu baaba judhiba waxaa faawala igala soo kulmay baskii ugu horeeyay bas dheer ayaa markaa basaska ayaa ku yar qofku markaa baabuurta ka yaraa hal qof walba hal kursi baa marka ugu fadhiisa qof baa lagu dulkireeya bashka saddanka kursi ee lixda qof ayaa fuula
marka saddankii kursi la buuxiyo saddan qof oo kale haddana lacag laga qaaday la odhanaya soo kora
marka lamaan soconi sheekada anigu lamaan socon markaa baabuur dheer oo hambaso lixdan kursi ayuu ahaa qaadad ayaa naloo jiray qaadadkii markii naloo jiray ayaa waxaan qof walba kursi ayuu si macaan ugu fadhiistay kabacdhiga baabuurkii maxaa ku dhahday ee qaadada dib loo sii jiray hareeraha iyagaanu eegnay waanu weynay wax baabuur oo kaloo taagan soo anagaaba nalagu dulkareeyay laakiin maada fahamsanayn kabacdhiga markii aan farfadhiisanay qofka qofkoo dusha ka fuulay markaa nasiib darro waxay ugu soo beegmay nin aadi weyn aadi weyn markaa waa dhaqanka meesha yaalla kabacdhigii markaas halkaas ayaan kusas u diyaariyey
waa gartay
markaa horta aniga saddex xaalo ayaan ugu talagalay markii hore horta waxaan ugu talagalay wacyigelin inaan dadka ka wacyigeliyo qofka meeshiisa dalkiisa meel u dhaantay inaysan jirin kabacdhiga horaa waan yara suugaameeyo dadku dee waxay wax ku dhegaysaan baa la yidhaahdaa markii dambe waxaaba dhacday saara in loo isticmaalo sheekadii anigu wacyigelintagaad majaaji la-aanba markaa dhac walba waan ugu sii daayaa markaa insha allah waan ku bilaabayaa halkaan ayaan markaa aad dhegaysaabon insha allah
waan garsa kaltoon sooda
korolaana waa nintiina kurtaagana kulligiina yareerda waa anigii kiinya aaday shoqortaasa intaana kaa kuma gaarin kamero ka sokeeyaan u kireysta bas weyn shoqortaa sheekada taalla waa kubaatay istaanku iyo kursi kuku fadhiisa dushiisa la kireystaa saaray kaamkiiba niisaagni magaana waa magaa dees booskeeshadii kaamkiiba niisaagni ku nagaani cabaar gaari waa koona istaagay kukaasu kaaygii yari kaararbaan alisiiya kuraasaan kala boobnay kulli waanu caleynay darawalkii makaxayna kaada dambaa la bilaabay saaray
waan garta
markaas aanu koonahan eegnay saa ku kaleeta ma taagna aanu koonahan eegnay iskada ku kaleeta xataa kariyo lama taagno soo dusheedana la kareysto kaaraha loo jaraya
waa kursigaadu ku kareystaa qof kalena laga kareynaya
ku darso nasiibkaaga haddii uu kugu beegmo saa cidi kaa kicinmaysaa sida dadeerkii rujooga la keerkeerinaysa alla kulaaxinaysa
garta
jeer uu ka dhegaayo codaad ka dhegayso waad kuda kubaa la dusaaray waxa kursigaygii ku beegmay kuwaan sixii waa ku xigeenta adeerkii waa ku ballooran 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 anigoon ku gafayna kariinku ilaayaa warta horta ku hagayaashi saaray
waan gartay
kukaasaan dhaqdhaqaajo markii riiriyo moodo ila dhaqaa kale guma jire dabeer baxa dabeer lagu iga sareeye kukaasaan dhaqdhaqaajo markii riiriyo moodo
qof aad u buuran oo xoog weyni markuu dhakada kaaga baxay waxaad tiri waa sidee masad madax yaraa warwareejisay
kukaasaan dhaqdhaqaajo markii riiriyo moodo intana aad su koobay 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 wulibaysa si yaro kuusay baa saaray kelidan feerkiga jiiday
waan gartay
iska dhacayna kaare xataa iyo ma kalaabin aniga waa kurbado qalaxantaasa ay xanuuntay la waaneen kaare ku feedhay iska dhacayna isagi damqaday anigagii dilaya waa damqaday
feerkii aad feedhay marka isaga mabu dareemin adaabay kalxanta ku xanuuntay
kalxanti baa hadaa dambe iga soo xanuuntay iska dhacaynu kaare kalxantaasa ay xanuuntay kolku joogay cabaad buu ihi misijaana kidhoogo misijaana waa inantao fahmaysaa baanu malaynayaa kidhoogana waa inanta yar misijaana kidhoogo halkii aad ku kibraysiya kanimaha dhulkiiniya kiniya la yidhahda kubiigi kujiiga kabisaabu ku dhaartay horta kolkaasay igu daray
muxuu ku dhaartay
waan kubiigi kujiigi kabisaabu ku dhaartay kabisa waa kelmada ugu dambaysasa waa ani ku dhaarto kubiigi waa waya kudila kujiigi waa ku goorici weeyaan halkani kiniya maa buu ihi soomaaliya halkana soomaaliya maa hadda kenya hakuuna muqdisho buu ihi ku dhaartaa samana haddu saare kufriyas ma qabo kuwana cayaayo karahwaan la buka koomadi baan ku ceshi
waa tahay tahay kaltuun ay aad baad u mahadsan tahay barnaamijyo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa bal kaltuun iyo Kenya waxyaabo badan oo kala qabsaday oo qaarkood isfaham la'aan tan dhinaca luqaddu ay keentay caawisa halka hayno joogta kaltuun ay aan horaba idinku sheegay qaybtan waxa martii noogu waa fanaanka weyn eedooda garanaysaan Shariif Cabdalla oo ahaa heesa hal abuur iyo la xamiista heesihiisa aan baylaha badan loogu yiman Shariif Cabdalla markii uu ka soo qaxay dalka Soomaaliya muddo dheer wuxuu ku sugnaa xerada qaxootiga Al-Kharas ee dalka Yemen balse waa dhaweeyd ayuu soo caga dhigtay dalkan Mareykanka gobolka Ohio oo haatan ku sugan yahayna waxa wareysigan kula yeeshay wariyahayaga Cabdikaaf Yuusuf Aadan qaybta koobaad ee wareysigaasi caawa waxay ku bilaabmaysaa sidan
waan salaamaya dhammaan VOA-da shaqaaleeda ahlan wa sahlan soo dhawaada baan idin leeyahay
aad iyo aad baad u mahadsantahay dhamaantood baa way ku salaamayaan bal marka hore intaan heesahaaga galin Shariif Cabdalla Shariif Cabdalla waa kuma xaggee buu ku dhashay xaggee buu ku soo barbaaray goor muu safanka bilaabay
Okay, okay. Shariif Cabdalla wuxuu ku dhashay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Baladweyn.
Sanadkee baad dhalatay?
Waxaan dhashay 1941. Hadaan ku dhashay ilaa adigu waxaan deganaa 2010kii.
Waa garta.
2010kii sagaalka markuu soo degay baahayda adiga muddo aan joogay adduun oo dhan number waa iska tahay ayaa waxaan jeclaaday inaan abtiyaashay baa isoo kuriyay waxaan u soo wareegtay abtiga iyo soo aaday Jannaale meel la yiraahdo Jannaale hi baan imido waxaan bartay harqaan la noqday Jannaale waxa kaloon ku sameeyay isbartiibo ninka ku taagay baan ahay oo goboladaas oo dhan ay ku ciyaareen ee lagu wada ciyaarayay waxa jiray cadaan iyo madow oo dhan baa lagu wada ciyaar jiray Soomaali iyo Talyaani iyo kulli lagu wada ciyaar jiray aad iyo aad aan ugu fircoonaa hooshaydii anoo meesha ka watay Jannaale adiga lixdameeyadii maray ku soo dhowdahay aan filayo 1910kii ayaa waxaan way iska jeclaaday naag Talyaani oo heerahooda kala Muqdisho degan oo ay ku leeyihiin dukaan weyn oo harqaan la ah oo ma taqaanaada alaabta looga keenay Italia waxay yiraahdeen annaga nala shaqeynaysaa sidii baan ku soo guuray
marka gabadhii waxay ka heshay farsamada gacanta saas bay hamar ku guuray
saamaran u soo wareegay
waa garta maxaa xigay
waxa xigay isla markaas waxaan guursaday gabar oo la yiraahdo Gacalo
gabar baad guursatay gacala la yiraahdo
gacala la yiraahdo
waan garta
xamar baan u soo wareegay naagtii waxay tiri in soo wada tuurtaaniga ay shaqadaada adiga aad haysatid isla markaa gabadhaadana keen meeshan ayadana ha ka shaqeydo islaantaada waxay sameynaysaa malahanay bas adiga gogashaas iyo xaqiiqdaas meeshaas iyo nadaafadaas iyo si ay wax intaqaana macaashkiina u fiicnaado halkii baan soo wada degnay
waan garta
meeshaydii baan adduunkayga ka watay hawshaydii ka watay waxa dhacday ugu dambeystii ma taqaanay calankii la saaray lixdankii
haa
lixdankii calankii markii la saaray sida badan ajnabiga qaar baa dhoofay
haa
ee kamid yihiin kuwa aniga aan la shaqeynayo waan dhoofayna waan wada guureyna waxaan kaasi isdiyaar garee waan israacayna anoo waxaan jecelaystay shaqada ee fanka aan hayo harqaanka oo aad iyo aad waqtigaas jirubka iyo banaanka iyo waxa boqolkiiba boqol iga fiicnaa Soomaaliya inuu qumaati ugu noolaado sanad
Soomaaliya marka shaqadaadii baa wax kasta kaagaa qiimo badan iyo
wadankaaga aad waxaan isiri wadankaaga ka bixin Soomaalidana ka faa'iideysato
waa gartay
marka dumarkan aad u qeynay isla markiiba xaafada waa bari baan imid shaqadii anoo milka bixinay xaafada waa bari imid dukaamada meesha ku yeelay baan umido aad u camiran markaas aan ilwar hadaan fiiriyay meesha shaqooyin waxa ka socday adigu aan aad aniga ugu firfircoonahay ayaa ka socday markaasan ninkii dukaanka la is wareysanay waxaan idin inay kaasanahay meeshaas aan joogay markaas oo ilaa Allah ay qiyaanay aad iyo aad baan kugu baahanahay waxaad doontaan ku sameynaynaa dawaran ku soo iibinaynaa adduun saad rabto u shaqeyso yacni waa murtaax baan ka dhigayna waxaankaasa
adigu hadalkii oo kooban waxa lagu yiri anaga kumaal gelinayna
ka soo gelinayna
qoladii Talyaaniga aad
ugu dambeeyay Talyaaniga intayna safarkiisaba gaarin waan u tagay waxaan iri saaxib waxaan doonayaa inaan mar Jannaal ku noqdo xoogaa waxba iga siya ayir baan ka soo goostay hawshaydi waxay u soo dhacday xaafada Waaberi
waa garta
Waaberi loo yaqaanay saddex magaca saddexaad mar dhaw soo baxay laakiin waxa loo yaqaanay Anzalotti iyo Waaberi Anzalotti iyo Villaggianove labadaas magaca loo yaqaanay xamar xaafada ugu weyn weeye aniga hadana maftaax oo boqolkiiba boqol ay marayso xamar oo dhan isuu keyso dumayo xaafadiisa ilaa albaabka dukaanka banaankiisa la safan yahay amar walba islaantii hadda aan qabiyo dee igu cusbeed baa
gacalo
oo gacalo qofci waxaan arkay maskaxduba ka tagsay oo aniga khalas kala tagnay oo maxaad leedahay ma jirto adigu ma sayr iyo waxayba la soo booday aad inay naagti iska heenaasto bannaanka ku dhacda waxaan ma salaama halkii baan ku kala tagnay aan kala tagnay markii aan kala tagnay kadib waa guursatay anigana mid kale aan guursaday heestaas markaa kadib ayay ugu soo dhalatay aan bixiyay magaceedii baan ku tiriyay marka
heestu waa heesta gacalay walaalay
gacalay walaalay gacantaada iidii
heestaasi marka gabadhii waa maswaa hinaastay kabacdi way kaa tagtay heestan baa tirisay waa la guursaday maxaa xigay
waxaa xigay kadib iyadoo laba yaryar wadata inay ii timid anoo qabo ilaa mataqaanaa afar caruur ah markaas ana aan dhalay
waa gartay
guurigii bay soo raadisay dalak soo tira xaafada waa beri ah waan salaantay tayadii cusbeed ba waxay leedahay ayaan gabadhanna maxaa ahay qoftaydii horeo la sheegi jiray hable ahayd wayaan haye waan soo salaantay waa idin soo salaamay gacalay walaalay gacantaada ii dhiib heestaas yani idaacaddii kasoo maqashay soo qaaday waxay istiri ninkii hadda weli ku damcayaa ee bal soo fiiri
waxaan rabaa bal shariif heestaasi adoo ku luuqeyda sida waxay manaa marjin kartaa codkeeda
habeen guurabay dilayo hadalaanan garahayn hadalaanan garahayn habeen guurabay dilayo hadalaanan garahayn waxa aanu gabgablayna guurkaaga weeyaane gacaloy walaalay gacantaaday dhiibeen gacaloy walaalay gacantaaday dhiibeen
waa tahay dhegaystayaasha ayaan u saaraynaa heesaas gacaloy walaalay gacantaaday dhiib hagaag waxaan filayaa dhammaan dhegaystayaashayada meel kastoo ay joogaanba inay ka heleen heestaas gacaloy walaalay gacantaada ii dhiib oo aada maanta nasiib u wada hesheen qisadii ay ku saabsanayd inaad si toosa fanaankii abwaankii mulxamaystihii sameeyeyba aad ka maqasheen afkiisa aan dib kugu soo laabto shariif cabdalla xuseen shariif cabdalla hees waxay jirtaa iyaduna sanadihii 1975-1974 meelahaas aad qaaday adaayo og waa hees aada u shaac baxday oo dee had iyo jeerba dhegaysigeeda aan dadku ka daalin oo mar kastaba aad moodiin inay hadda soo baxday heesta waa heesta annagu waan gurxamayaa sidii aarganta alqaba geedu gala waayaan hadba geesu roora heestaasi yaa sameeyey
هستاس النوان قرحمة يا سيدة أرجن تلقى بجيد وقال ويان مر بجيد سرورا نفسي هيك جدا حلف جدي وياه جبدا إن شاء الله جبدا إن شاء الله مية دي قرقارين هستاس واحد سمي يعني قاسمي
سنة كم عقد سمي
واحد سمي يكون يسجل بقول يعني قدام بيستي إذا عدا أنا قبته يو ناشنال تياتر كان عن ترتن كوكا ليون بقول كي بقولهم بنانكا منك بلد شرف تاكو قاطي أي النقضي مية دي قرقارين هستاس أنا قا اللي في موسيقى هذا واحد كل سيدة أودني هين أنا قا شريف عبد الله أي اللي في أنا نسميه هسا يكون سيدة أودني هين أنا قا سميه أنا موسيقى واحد نبص أرى
أتحب الحدنا أنا لقيتي أشوف بدون هستاسي شريف
وتعي هست سجود بيسي برنامجك يا سيدو كريد عاتين هبيني موجود بيسي أنا عبد الرحمن حسين فرية حسين فرية دي سجديني سيدا سينا بتقليه
This program has come to you from the Voice of America, Washington.